Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. A naše regionalno izdanje počinjemo najvažnijim vijestima. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran predmet povodom tvrdnji ministra odbrane Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova u istočnom dijelu te zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio da u tom bosansko-hercegovačkom entitetu nema para vojski i para policija. Makedonska vlada dozvolila da avion sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim sleti u Skoplje na ministarski samit OEPS-a koji počinje 30. novembra, ali sankcije Rusije ostaju za sve ostale ruske letove. Eulex je u 4 policijske stanice na sjeveru Kosova rasporedio svoj specijalizovani tim koji će savjetovati kosovsku policiju u oblasti bezbjednosti i borbe protiv kriminala. Ispunjeni su zakonski preduslovi za izručenje južnokorejskog kralja kriptovaluta Dokvona po zamolnicama Južne Koreje i SAD, saopštio Viši sud u Podgorici. U petak 24. novembra započelo četvorodnevno primirje u Gazi. Egipatski izvori rekli za BBC da su njihovi zvaničnici primili grupu izraelskih talaca koje je držao Hamas. Prethodno je tajlandski premijer saopštio da je u Gazi oslobođeno i 12 državljana Tajlanda koje je Hamas držao kao talce. A u ovoj emisiji možete čuti što je poručeno tokom susreta hrvatskog i bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova, hrvatski ministar Gordan Grlić Radman.
Bićemo kao i do sada najangažiraniji, najzagovorljiviji odvjetnik Bosne i Hercegovine na njezinom europskom putu.
Posjetili smo bosansko-hercegovačke državljane i njihove srodnike koji su ovih dana evakuisani iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu i nalaze se u privremenom smještaju kod Mostara. Jedna od njih je Sutka El Baravi.
Ja se osjećam dobro za moju porodicu, za djecu. Toplo, čisto, hrana, sve imamo, sve je pruženo. Sretni, dobri i zadovoljni i zahvalni.
Čućemo i životnu priču slijepe samohrane majke troje djece Milijane Krsmanović koja je bila žrtva porodičnog nasilja.
Ja sam bila u prvom momentu osuđena na frontalnu borbu sa njegovim roditeljima da dokažem da bez obzira na gubitak vida da ja i dalje mogu da budem funkcionalna i kao majka, kao žena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je najaktivniji zagovarač europskog puta Bosne i Hercegovine, poručeno je nakon sastanka ministra vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedina Konakovića i Gordana Grlić Radmana. Hrvatski ministar predložio je jačanje saradnje kroz pokretanje zajedničke komisije za europsko partnerstvo, čime bi se pomoglo Bosni i Hercegovini u pregovorima na putu ka Europskoj uniji. Izvještava Melisa Teletović.
Bosna i Hercegovina treba ostvariti evropsku perspektivu, a na tom putu će ih ohrabriti Hrvatska, posebno u pogledu nastavka rada na reformama. Te reforme, kako je rekao hrvatski ministar vanjskih poslova, podrazumijevaju i promjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Gordan Grlić Radman je predložio pokretanje zajedničke komisije u evropskom partnerstvu, za što, kako kaže, postoji pravni okvir koja bi pomogla Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji.
Hrvatska je također spremna staviti na raspolaganje svoju ekspertizu, iskustvo, znanje kroz centar izvrsnosti. Oko uspostave pregovaračkih struktura, razumijevanja i planiranja procesa, kao i komuniciranja s europskim institucijama. Bićemo, kao i do sada, najangažiraniji, najzagovorljiviji odvjetnik Bosne i Hercegovine na njezinom europskom putu.
Primarni cilj Bosni i Hercegovine je ulazak u Evropsku uniju, poručuje ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković. Sa Hrvatskom, kako je Konaković rekao, postoje još neka otvorena pitanja, te dodaje da tenzije koje postoje dovedene su na nivo podnošljivosti, dodaje ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine. Bosni i Hercegovina sa Hrvatskom ima ogroman obim razmjere, uvoz je pokriven izvozom. Uvozimo i izvozimo robe u vrijednosti skoro 3 milijarde maraka. Konaković dodaje i kako Bosni i Hercegovine ima na stolu ponudu od Evropske unije, a koja se odnosi na paket ekonomskih reformi i plan rasta za Zapadni Balkan u okviru kojeg je predviđeno oko 2 milijarde maraka za jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine.
Naš primarni, nulti prioritet je integracija u Europsku uniju, naravno, za mene lično, naravno i NATO integracije, oko kojih u ovom trenutku nemamo politički konsenzus, nadam se da ćemo ga imati čim prije, ali ovaj oko kojeg imamo trebao bi biti u nekoj visokom stepenu prenosa da mi do kraja ove godine i početkom naredne godine formalno otvorimo pregovore i da koristimo ovu ponudu koja se zove Plan rasta za Zapadni Balkan. Sad nam na stolu stoji negdje oko 2 milijarde komestibilnih maraka koje bi trebale ojačati ekonomiju Bosne i Hercegovine samo u ovom dijelu zadnje odluke 2+4 milijarde za Zapadni Balkan.
Dogovor i kompromis legitimnih političkih predstavnika konstitutivnih naroda najbolja je garancija daljnjeg napretka Bosne i Hercegovine. Poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Hrvatske sa predsjedavajućom vijećem ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Hrvatski ministar vanjskih poslova posjetu Bosni i Hercegovini završio je susretom sa članovima zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Pružena je podrška u radu na reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Taratović.
Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman izjavio je i da Beograd nije saopštio razloge protjerivanja hrvatskog diplomate Hrvoja Šnajdera iz Srbije. Rekao je da je time pogoršan odnos dvije zemlje.
Šteta je zapravo da je Srbija izabrala taj put, osobito u trenutku kada se u Srbiji očekuje sukladno kriterijima Europske unije, jer Srbija želi postati članica Europske unije. I treba raditi na upravo prijateljskim odnosima među zemljama Zapadnog Balkana, treba promovirati regionalnu stabilnost, a Hrvatska već dugo vremena upravo čeka odgovor Srbije za konkretne sastanke, razgovor o otvorenim pitanjima, tako da ovaj smo čin shvatili kao korak prema pogoršanju odnosa. Nismo ga mogli razumjeti jer protjerivanje diplomata to je nešto uobičajeno, više to podsjeća na hladnoratovsku retoriku.
Bio je to ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman. Prethodno je njegov kolega iz Srbije Ivica Dačić rekao da je Šnajder proglašen personom non grata zbog obavještajnog rada i kršenja Bečke konvencije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slobodan Milošević, nekadašnji autokratski predsjednik Srbije i bivši lider socijalističke partije, postao je dio predizborne utakmice nekoliko sedmica uoči vanrednih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Bivšeg stranačkog šefa je u kampanju uključio aktuelni predsjednik SPS-a Ivica Dačić, koji je tokom Miloševićeve vlasti bio portparol socijalista. Više u prilogu Dušana Komačevića i Sonje Gočanin.
Na predizbornom skupu u Gornjem Milanovcu 23. novembra Dačić izjavio da je Slobodan Milošević bio primjer kako se zemlja voli i brani i kako se za nacionalne interese ne štedi ni sopstveni život. Kako kaže Dačić, on je osuđen u ime cijele zemlje i cijelog naroda. Milošević je pred Međunarodnim tribunalom u Hagu bio optužen za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom 90-ih. Presudu, međutim, nikada nije dočekao, pošto je preminuo tokom suđenja u pritvoru suda 2006. godine. Dačićevo posezanje za bivšim predsjednikom politikolog Boban Stojanović vidi kao pokušaj lidera SPS-a da zadrži tvrđi deo biračkog tela socijalista, onih koji imaju pozitivne emocije prema Miloševiću.
To je uglavnom verovatno starije biračko telo, penzionersko, koje je 90-ih u ogromnom broju glasalo između ostalog za Slobodana Miloševića i pokušaj negde da se SPS predstavi kao siguran garant očuvanja Kosova i Metohije i nacionalnih interesa u Srbiji.
Kaže Boban Stojanović. On međutim sumnja da to može imati značajniji efekat.
SPS je nekako tih i miran u ovoj kampanji i deluje mi da samo nekako se trude da očuvaju ono što su imali na prethodnim izborima, što je na primjer 100.000 više nego što su imali na izborima pre toga.
Prema njegovim rečima, socijalisti pokušavaju da izbjegnu konfrontaciju sa Srpskom naprednom strankom, sa kojim zajednički vladaju od 2012. godine.
Ne sme ni Ivica Dačić previše da se postavlja kao osoba koja, da kažem, je glavni zaštitnik interesa Srbije i onda tu pokušava sa jednim delom biračke baze da se nekako taj stav da se glasa za SPS učvrsti.
Kako se građani Beograda sećaju perioda vlasti Slobodana Miloševića, za Radio Slobodna Evropa govore Dejan Nikolić, Petra, Miroslav Miletić i Sanja.
Sećam se kao neko koji je jako mal u tom periodu kad je on postao predsednik, a danas imam 47 godina i mogu da pričam o tome, da sam osetio na svoj koži. I sa ove distance mogu sve najgore da kažem.
Da mu napravimo ovde na Trgu Republike jedan veliki spomenik, to je sramota. Koga sve ne u aleju počasnih građana, da sam bilo kakav građanin, ne bi se htjela sahraniti tamo, a čovjeku ne nadoše predsjedniku koji se jako borio za srpski narod.
Mislim da je možda on imao neke dobre poteze, ali opet nisi samostalan, kad si na vrhu nisi samostalan u odlučivanju. Pritisci su ogromni sa sviju strana, opet iza sebe ima porodicu svoju koja isto radila šta je htela, na čelu sa suprugom koja je, znači, kroz jul bila produžena ruka svih finansijskih tokova tadašnje nam zemlje.
Pogrešan čovjek na pogrešnom mestu i predugo je bio na tom mestu i prosto oduzeo silno vreme, konkretno naše generacije, 65. do 75. tako da nije bilo sjajno. Nestanak struje kad mi je dete bilo malo, po 4 sata restrikcije, inflacije, uništavanje institucija, jedan jako mučan period bez posla, mladi ljudi su odlazili, bili su nepravedni ratovi, ta generacija koja je trebala da završava fakultete, da rađa decu, pravi porodicu, se prosto uništavala na svaki mogući način.
Decenije tokom koje Milošević upravljao Srbijom pamtiće se po eksploziji nacionalizma, ratova, političkim ubistvima, ekonomskom slomu i međunarodnoj izolaciji zemlje. Rat u bivšoj Jugoslaviji se rasplamsa u Hrvatskoj 1991. a potom se proširio i u BiH godinu dana kasnije. Miloševićeva vladavina okončava se 2000. godine kada na izborima za predsjednika SR Jugoslavije pobeđuje kandidat opozicije Vojislav Koštunica. Dan kasnije Milošević priznaje Koštuničinu izbornu pobedu. U junu 2001. vlast koju su činile stranke okupljene oko demokratske opozicije Srbije izručuju ga Međunarodnom tribunalu. Nakon Miloševićeve smrti 2006. lidersku poziciju SPS-u preuzima Ivica Dačić, koji je na tom mestu ostao do danas. Boban Stojanović podsjeća da se SPS tokom vlasti Demokratske stranke prilično distancirao od Miloševića, ali napominje da se to promenilo sa dolaskom naprednjaka.
I sada eto pokušava čisto da bude vidljiv i da toj svojoj tvrdoj bazi eto nametne i Slobodana Miloševića kao nekakvu emociju.
Izbori u Srbiji zakazani su za 17. decembar, kada će građani glasati na parlamentarnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Na prethodnim parlamentarnim izborima održanim u aprilu 2022. godine, koalicija oko socijaliste osvojila 11% glasova, odnosno 31 mesto u Narodnoj skupštini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izrael će osloboditi 39 palestinskih zatvorenika na okupiranoj zapadnoj obali u zamjenu za 13 talaca koje Hamas treba osloboditi iz pojasa Gaze, prenosi BBC. Izraelske odbrambene snage su navele da je u okviru sporazuma o primirju u Gazu stigla dogovorena isporuka 4 kamiona sa gorivom i još 4 koja prevoze gaz. No, izraelska vojska je prije početka najavljenog četvorodnevnog primirja s Hamasom objavila video upozoravajući da rat još nije gotov. Pripremila Kristina Gađe.
Izraelska vojska oglasila je sirene u dva sela u blizini pojasa Gaze, upozoravajući na moguće palestinske raketne napade iz enklave kojom upravlja Hamas samo nekoliko minuta nakon što je primirje stupilo na snagu. Avihaja Dre, glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga, izjavio je da je humanitarna pauza privremena. Adre je u poruci stanovnicima Gaze kazao da je sjeverni pojas Gaze opasna ratna zona i da je zabranjeno kretanje prema sjeveru, te da radi njihove sigurnosti moraju ostati u humanitarnoj zoni na jugu. Zarobljenici svi s okupirane zapadne obale ili iz Jeruzalema bit će predani Međunarodnom odboru Crvenog križa u izraelskom zatvoru Ofer oko 16 sati, rekla je Kadura Fares, palestinska povjerenica za zatvorenike. Otprilike 240 taoca odetih 7. listopada bili su i zajednica, uključujući kolektivne farme i vojne baze u Južnom Izraelu, kao i ljudi koji su prisustvovali muzičkom festivalu. Više od polovine ima strano i dvojno državljanstvo iz 40 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, SAD, Francusku, Njemačku, prema navodima vlade Izraela. Među njima je oko 40 djece, uključujući i 10-mjesečnu bebu, navode izraelski mediji, kao i vojnike, starije osobe i osobe s invaliditetom. Na slobodu čeka i oko 150 palestinskih zatvorenika, iako je malo detalja o tome kako i kada će biti pušteni u razmjenu. Primjer je će biti prva pauza u gotovo 50 dana rata. Očekuje se da će sporazum olakšati oslobađanje desetina ljudi uzetih kao taoce tijekom Hamasovog napada na Izrael i donijeti prvi predah ratom umornim Palestincima u Gazi i tračak nade obiteljima zarobljenika. Velika Britanija će u Gazu poslati dodatnih 30 milijuna funti humanitarne pomoći, rekao je šef britanske diplomatije David Cameron. Iako nije bilo službene objave o početku četverodnevnog prekida vatre, dolazak kamiona pomoći u Gazu znak je da je u tijeku. 10 vozila hitne pomoći otpočelo je put do baptističke bolnice Ahli u gradu Gazi kako bi pomoglo u evakuaciji pacijenata, saopćilo je palestinsko društvo Crvenog polumjeseca. Posade su koordinirane i praćene od strane Ujedinjenih naroda i putuju iz Kanjunisa u Južnoj Gazi. Približno 1200 ubijeno je u Izraelu tijekom Hamasovog napada 7. listopada prema Izraelu, a zatim više od 13.300 Palestinaca u Gazi, prema navodima Ministarstva zdravlja koje vodi Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
30 bosansko-hercegovačkih državljana i njihovih srodnika koji su ovih dana evakuisani iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu odlučili su do daljnjeg ostati u privremenom smještaju izbjegličkog centra Salakovac kod Mostara. Zadovoljni su smještajem i zahvalni državi Bosni i Hercegovini na evakuaciji iz ratom teško pogođenog područja. Predstavnici vlasti su najavili da će izbjeglice iz Gaze ući u proceduru pribavljanja BH dokumenata, djeca u sistem obrazovanja, a u dogledno vrijeme će moći izabrati i način integracije u bosansko-hercegovačko društvo. Mirsad Behram.
Barake su novi dom za državljane Bosne i Hercegovine i njihove srodnike, koji su 20. novembra stigli u zemlju nakon evakuacije iz pojasa Gaze. Nalaze se u izbjegličkom centru u Salakovcu, udaljenom oko 15 km od Mostara, na jugu Bosne i Hercegovine. Među pristiglima je i 56-godišnja sutka El Baravi, koja je u pojasu Gaze uz ostalo radila i u stomatološkoj ordinaciji. U Gazi je, kaže, živjela 33 godine. U Bosnu i Hercegovinu je došla sa još 11 članova porodice i svi su smješteni u prizemnim objektima unutar kompleksa izbjegličkog centra koji je pod ingerencijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Meni je to divno. Meni je divno, ja se osjećam dobro za moju porodicu, za djecu. Toplo, čisto, hrana, sve imamo, sve je pruženo. Sretni, dobri, zadovoljni i zahvalni.
U izbjegličkom centru je smješteno ukupno 29 osoba, od njih 37, koliko ih je 20. novembra evakuirano u Bosnu i Hercegovinu. Oni su prvobitno 15. novembra prešli granični prelaz Rafah, nakon čega su prebačeni u Kairo. 8 osoba je po dolasku na aerodrom u Sarajevo otišlo svojim kućama u BiH, dok su ostali izrazili želju da budu smješteni u Salakovcu. Ahmed Šahin je 55-godišnji ljekar, pedijatar koji je u pojasu Gaze imao svoju privatnu ordinaciju. Doktor Šahin izražava zahvalnost državi Bosni i Hercegovini i njenim organima na evakuaciji i pruženoj pomoći.
Ja sam svjestan toliko je to bilo teško da nam pomogne i da izlazimo iz Gaze. Ja sam toga svjestan, zato ja mnogo njima zahvalio.
U uslovima u izbjegličkom centru u Salakovcu zadovoljan je i Samir El Baravi.
Fenomenalno, zahvaljujemo ljudi što radi ovdje, jer stvarno one ne daju ništa da nam fali.
BH državljanima u Salakovcu pomaže i udruženje Pomozi BA, koje djeluje u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Projekt menadžer udruženja Adnan Tatarević.
Ove osnovne potrebe koje su im sad bile, mi smo u principu riješili. To je zimska garderoba, higijenski paket i hrane imaju sasvim dovoljno, tako su mi oni sami rekli. Rijalce smo neke dovukli električne da bi im se malo poboljšalo grijanje. Naravno, dakle, ove standardne stvari koje su im potrebne, posteljine, a za ostalo ćemo vidjeti u budućnosti.
Svim državljanima Bosne i Hercegovine i njihovim srodnicima je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbijedilo obroke i zdravstvenu pomoć. Svi smješteni u Salakovcu također imaju pravo na slobodno kretanje. Iz ministarstva su najavili da imaju spremne i stanove u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, kao i mogućnost školovanja njihove djece. Ministar Sevlid Hurtić.
Imaju mogućnost, znači, da se izjasne da žele da idu u drugi grad. Ministarstvo za ljudska prava ima određena sredstva, pomoći ovim ljudima, ovdje imaju blizu 3 stana, imaju i tu, znači, mogućnost da u te stanove se presele, manji su stanovi, ne znam da će ih zadovoljiti ili neće.
BH državljani i njihovi srodnici kažu da su svjedočili ratnim stradanjima dok su čekali evakuaciju za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je pucnjeve i straha, kaže sutka El Baravi.
Ali to je sve nadom da ćemo da ostanemo. Jednom letke, kaže, morate izaći. Za 15 minuta poruke izlazite. Kaže, uzmite šta je potrebno. Šta čovjek? Imam dvoje unučad uz mene. Do mene kćerka sa četvoro djece. Ja sam opet bila sabrana pelene, hljeb, što je bilo u frižderu da mogu za bebe, mlijeko, flašice. To sam, idemo s papirima. Tako smo izašli.
Nakon toga su se smjestili u jednoj školi, udaljenoj sat vremena od doma kojeg je napustila. Sutka El Baravi priča.
Tu je jedna škola koja treba 1500 učenika da bude u toj školi. Nas je upisano 9500. U jednoj učionci su 20 porodica. Nisu to bosanske porodice, jedno dvoje djece, to je po 7-8 djece. Imaš jedno ono vojničko ćebe.
Izbjeglice smještene u centru u Salakovcu kod Mostara kažu da trenutno nemaju gdje drugo ići, te do daljnjeg žele tu ostati. Samir El Baravi ističe da je Bosnu i Hercegovinu napustio prije 32 godine, a njegov sin živi u stanu od 50 metara kvadratnih.
Došli smo 11, ostali 4 u Kajru, onda nema mjesta ni za kod.
Vlasti Bosne i Hercegovine najavljuju da će početi procedure da osobe koje su smještene u Salakovcu dobiju BH dokumente. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kada je slijepila nakon trećeg porođaja, Milijana suprugu i njegovoj porodici više nije bila dobra. Postala je žrtva nasilja kojem su često svjedočila i djeca. Nakon što je potražila pomoć u sigurnoj kući, Milijana je stekla novo zvanje. Dobila posao i započela život ispočetka. Njenu priču je zabilježila Dženana Halimović.
Slijepa samohrana majka, troje djece, Milijana Krsmanović, 6 godina, radi kao fizioterapeutkinja u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini. Vid je izgubila poslije rođenja trećeg djeteta 2010. godine. Ubrzo je dobila i karcinom. Do tada je bila domaćica i supruga. I svima dobra.
Prvo je krenulo to verbalno nasilje, da prvo moje omalovažavanje da ja više nisam radno sposobna ni podobna za porodicu kao do tada. I ja sam bila u prvom momentu osuđena na frontalnu borbu sa njegovim roditeljima da dokažem da bez obzira na gubitak vida da ja i dalje mogu da budem funkcionalna i kao majka, kao žena.
Školovanjem za fizioterapeutkinju željela je da doprinese porodici, no muž i njegova porodica to nisu odobravali. Izolovala se od porodičnih okupljanja i izlazaka jer su joj davali do znanja da ih sramoti. U međuvremenu suprug se počeo viđati s drugom ženom.
I trebalo je mene nekako da se riješe u toj našoj stambenoj zajednici, to jest trebala sam da napustim kuću, ali da ostavim djecu, što je za mene bilo totalno neprihvatljiva stvar.
Dom nije željela napustiti prije razvoda, jer nije imala gdje. Kulminiralo je u februaru 2015. godine, kada je na vrata nekada zajedničke kuće došao s majkom.
To je došlo naravno prvo do verbalnog sukoba, a i onda do fizičkog napada gdje sam ja u jednom momentu izgubila čak i svijest i naša ćerka koja je tad bila maloljetna djevojčica od 11 godina, ona je pozvala policiju.
Policija je podnijela prekršajnu prijavu. Muž je kažnjen sa 150 konvertibilnih maraka i 6 mjeseci zabrane prilaska, kaže Milijana. Spas pronalazi u sigurnoj kući koju je kontaktirala nakon preživljenog nasilja. U Lariju je dočekala Mirzeta Tomljanović.
Ona je mislila da je smak svijeta, da više ništa ne postoji. Troje male djece ima, ne vidi, oni istjeruju iz kuće. Znači sve što je moglo loše stati u taj dan, to je bilo u tom danu.
Kao žena žrtva nasilja, Milijana nije kažena išla na institucionalnu podršku.
Kada sam se ja obratila Centru za socijalni rad, bila je neka nabavka udžbenika za djecu, za školski period. Kad sam ja se obratila za pomoć ljudi, ali ja ne mogu, nemam novca, šta da radim, dajte mi neke smjernice kako, kuda da idem. Kao, znaš šta, ako nemaš novca, mi ćemo djecu dati u hraniteljske porodice, kao i time ćemo riješiti problem. A nisu imali, recimo, potrebu da obavežu drugog roditelja, to jest oca djeci, da bude dostojen u onome što je bila sudska odluka da se isplaćuje taj neki dodatak ili alimentacija u jako niskom iznosu.
Iz Centra za socijalni rad u Bijeljini nisu odgovorili na dopis Radija Slobodna Evropa da objasne zbog čega su ovako postupali, niti da pojasne proceduru i eventualne prepreke s kojima se suočavaju kada je u pitanju pomoć žrtvama porodičnog nasilja. Službenik centra koji je radio na Milijaninom predmetu je preminuo. U manjim sredinama, kažu fondacije Lara, žrtvama je teže da izađu iz kruga nasilja i izbore se sa sistemom, što, kako kaže Tomljanović, usložnjava njihov položaj.
Male sredine su još uvijek jako zatvorene, vrlo je teško ženi da se odluči da progovori o nasilju jer je ona obilježena i dešava se prije nego što izađe iz policijske stanice da već nasilnik zna da je ona bila i da ga je prijavila.
Milijanin razvod je okončan nakon godinu dana, a njen put od nezaposlene žrtve nasilja do potpune financijske nezavisnosti trajao je 3 godine.
Kad sam stekla diplomu fizioterapeuta, automatski sam izgubila pravo na socijalnu pomoć zato što sam ja već tada radno sposobna i treba da nađem posao. Oni naravno nisu nadležni da mi nađu posao, nije nadležan ni biro, nije nadležan ni opština, ni bilo ko.
Posao joj je 2018. godine ponudila Bijeljinska bolnica Sveti Vratevi, jer kako kaže Nemanja Janković, pomoćnik direktora, Milijana je iz više uglova trebala pomoć.
Ne znam da li je adekvatan termin da se niko u državi ne bavi sa takvim ljudima ili sa takvim slučajima, pa tako da to na kraju dovodi kod samih njih do jedne doze odbojnosti i energije prema svemu što bi oni mogli da učine i da postignu i što se tiče njih, njihovog razvoja, njihovog života i rada.
2 puta više poziva na SOS telefon u odnosu na 2022. godinu i 2 puta više žena smještenih u sigurnu kuću pokazuju da Milijana nije sama. Ali i efikasnost kaznene politike, navodi Cvijeta Sekulić, sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini.
U Republici Srpskoj sve do 1. maja 2020. godine djelo nasilja u porodici moglo biti tretirano ili kao krivično djelo ili kao prekršaj. I moram da kažem da sam u tom periodu također postupala po tim predmetima i da je znatno veći broj predmeta završavao u prekršajnom postupku.
Mirzeta Tomljanović iz Fondacije Lara smatra da je vrijeme za strožije kazne.
Kod nas je uglavnom izriču o najniže kazne, odnosno kazne ispod minimuma. Ako zakon dozvoljava da vi izreknete, evo sad ću onako figurativno reći, kaznu od 1 do 5 godina zatvora, a mi izreknemo 8 mjeseci, mi smo degradirali taj zakon i poslali smo pogrešnu poruku onima prema kojima su te kazne izrečene.
Stvari se mijenjaju na bolje, dodaje sutkinja Sekulić.
Polako raste broj ovih krivičnih predmeta, polako se pooštrava kaznena politika, a šta utiče na izrečenu sankciju, znači svaki predmet se mora posmatrati posebno.
Uz sve bitke, Milijana je pobjedila i karcinom.
Sam ja kao slijepo lice, u tom momentu bez škole, bez zaposlenja, bez ikakvih, ne mogu reći budućnosti, nisam imala čak ni sutra, kamoli neku budućnost, ako sam ja mogla reći ne i stop, stajemo ovome, može sigurno svaka žena koja i čuje i vidi, ima i ruke i noge, znači nema nikakav invaliditet i nema potrebe da trpi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, žeć za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam da se nalazim sutrada, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smijat ćete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono ko sedi i scrolla se kroz telefon, ono šta već ne vem. I ono da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Kako danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Ja sam Iva Gajić, a vi slušate novu epizodu podcasta Glas mladih, u kojoj ćemo razgovarati o položaju LGBT osoba u Srbiji. Naša gošća u novoj epizodi podcasta Glasa mladih je Agata Milan-Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Osnivačica je organizacije Geten koja se bavi podrškom LGBT osobama, a jedna je i od organizatorki prvog Pride-a 2001. u Beogradu. Prva je srpska drag kraljica i prva autorka LGBT radijske emisije u Srbiji Gaming. Učestvovala je u kreiranju različitih modela zakona, uključujući i model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim. O svemu tome uskoro detaljnije. Agata, hvala vam što ste nam se priključili u podcastu Glasu mladih.
Hvala vama što ste me pozvali.
Krenula bih zapravo od pitanja koliko je važan trans aktivizam i uopšte LGBT aktivizam u Srbiji.
Pa, beskreno je važan, mislim, s obzirom, kako da kažem, da je to jedna od najugroženijih, najopresovanijih manjina, tome smo svedokinje i svedoci i u poslednje vreme, usled reakcionarnog talasa koji se širi, nažalost, čitavim svetom, a takođe i našim podnebljem i našim regionom i tako dalje, da sada već postoji veliki broj zakona koji su pripremi ili koji su usvojeni širom sveta, koji zapravo ograničavaju, redukuju prava trans osoba. I tome smo, kažem, svedokinje i svedoci kada je u pitanju i naša zemlja, s obzirom i na skorašnje izjave predsednika Vučića i mnogih takozvanih desno orijentisanih političara, i s obzirom da sva istraživanja i da svakodnevna iskustva, recimo moja, a i mojih koleginica i kolega, pošto ja radim i kao psihološka konsultantkinja na našem prvom i jedinom LGBTIQ SOS telefonu pri organizaciji Geten, da je to zapravo, koliko god to sad malo delovalo, kako da kažem, kao reči možda previše upotrebljavane u javnosti, u nekom javnom diskursu, ali to je zaista problem izuzetne višestruke diskriminacije i nasilja raznih vrsta. Tako da je, kako da kažem, rad, ne volim tu, mada i borba je okej u nekim kontekstima reč, mislim da je izuzetno, izuzetno važno, kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupa. Jer ja sam, recimo, radila i u školi za slepu i slabovidu decu, ja sam radila i u romskom kulturnom centru, i u ženskim organizacijama i tako dalje.
Samo bih se vratila to što ste rekli na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Mislite na to kad je rekao da ne želi da potpiše zakon o istopolnim partnerstvima ili na nešto drugo?
Ne, on je rekao da on neće potpisivati nikakav zakon koji legalno priznaje. Sad ja to već interpretiram, da. Odnosno zakon o trećem polu. Tako da oba zakona za koje se mi zalažemo, ali ovaj se specifično odnosio na trans osobe i zapravo nazvao je trans osobe nekakvom wow izmišljotinom, što je, mislim, uvreda, kako da kažem, najgora moguća, gde vi jednu grupu ljudi nazivate nekakvom izmišljotinom, a ljudi koji su postojali kroz čitavu istoriju, znači civilizaciju, u svim kulturama, u svim društvima, ali s obzirom na jedan patriarhalno opresivni kontekst u kome mi živimo i s obzirom na tu sad kao jel narastajuću anti-gender, anti-trans, anti-LGBTQ pa i anti-woke ideologiju i pokret, eto, usudio se da jednu grupu ljudi naziva nekakvom izmišljotinom.
Poslušajmo izjavu predsjednika Vučića koju je rekao u gostovanju na televiziji Pink 13. augusta 2023.
Neću potpisati ni jedan zakon, niti bilo šta, gde će biti moguće da imate neki treći rod da nije muškarac ili žena, dakle, ili nešto što se sad zove gender fluid, dakle, jedan dan se osjećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoje u tim woke pokretima i tako dalje.
To se zapravo desilo pre ovogodišnjeg Pride-a. Sad imali smo još jedan incident od tada, jedan spomenik koji je bio podignut u čast Merlinke, prve trans osobe na prostoru Balkana, je
zapravo bio u Beogradu samo par dana i onda je uništen. Ne znamo ni ko je počinilac, naravno ne znamo ni ko je počinilac ubistva Merlinke, zapravo koje se desilo 2003. Vi ste poznavali Merlinku, govorili ste o njoj više puta u javnom prostoru. Čega se prvo setite kada se ona spomene?
Sećam se, prve asocijacije su mi ogromna hrabrost, ogroman šarm, ogromna životna mudrost i napomenuću da je još 1987. ako se ne varam, jedan progresivni psiholog, Ljuba Stojković i tako dalje, i tu je bila i Lepa Mlađenović, oni su organizovali jedan skup u Domu omladine i koji se zapravo ticao, znači, da kažemo, prava, odnosno egzistencije LGBT, tada LGBT, posle taj akronim proširen i tako dalje. I ja se sećam, ja sam to citirala u nekim svojim knjigama, odnosno tekstovima, da mi je Lepa pričala kako se tenzija mogla seći nožem, koliko je zapravo, pogotovo moramo imati u vreme tadašnji kontekst koji je bio daleko opresivniji. Međutim, da je Merlinka svojim šarmom, svojom životnom mudrošću, ona je čak pričala, što je veoma važno, i o svojim iskustvima rada, seksualnog rada. Merlinka je takođe bila i umetnica, ona se pojavila u jednom pa solidnom broju filmova Želimira Žilnika, što se takođe nekako ne sme izostaviti, a čini mi se da se nedovoljno pominje. Tako da su to je zaista bilo, kako da kažem, takvo slamanje i otvaranje tabu tema, a ona je na neki način živala taj tabu, i da je ona svojom autentičnošću, toplinom, životnom udriću i šarmom zapravo na neki način, ako mogu tako da kažem, osvojila publiku, odnosno je publika vrlo pozitivno reagovala, što je 1987. I kasnije u njenim javnim nastupima, kako da vam kažem, ja se recimo sa nekim njenim stavima možda nisam slagala, ali sam je izuzetno poštovala kada sam radila na Radiju 202, nažalost to je bilo nakon njene smrti, ali sam pozvala njene koleginice Likanu i neke druge koje su hrabro govorile o iskustvima trans žena, seksualnih radnica, neke od njih su i bile i Romkinje i tako dalje, i o zlostavljanju, ne samo kada je u pitanju, kako da kažem, javnost, odnosno ljudi među kojima živimo, već od strane institucija poput policije.
Ona je dakle osnaživala druge osobe da budu svoje na neki način.
Da, na razne načine, ali znate šta, samim svojim postojanjem i pojavljivanjem, jer najviši stepen tabua, to je polinezijska reč, i ja se sećam kad sam čitala Freuda, on je to prevodio kao sveta plašnja. Najveći stepen tabua je zapravo nevidljivost, znači kao potpuno nepostojanje nečega, a ona je samim svojim pojavljivanjem u javnom prostoru, takva kakva je bila, zapravo samim tim davala, osnaživala druge ljude da postoje ljudi poput nje, a naravno da su postojali i da postojimo, i da imamo pravo da budemo to što jesmo. Tako da je to višeslojan način osnaživanja ljudi, kažem, samim tim što vi se pojavite negde, i onda mnogi ljudi koji misle da su sami jedini na svetu i žive u izolaciji i strahu, shvate da postoje, jel, ljudi poput njih, da kažem, queer ljudi, čitav taj spektar, u tom smislu koristim tu reč. Tako da, apsolutno, a koliko znam, ona je zaista, kada su joj se ljudi obraćali, bila uvek raspoložena da podrži ljude razgovorom i na druge načine.
Vjeran Miladinović Merlinka je ubijena u Beogradu 2003. godine, a ubica do danas nije pronađen i kažnjen. Nedavno je, povodom 20 godina od ubistva, podignut spomenik posvećen Merlinki, ali je nekoliko dana kasnije on uništen. Opet ne znamo ko je počinilac. Dok smo pripremali ovaj podcast, otišli smo do mesta gde se nalazio spomenik posvećen Merlinki. Tamo sada stoje samo ostaci, ali smo pitali prolaznike da li bi podržali obnovu spomenika. Iako nisu znali ko je bila Merlinka, Mirjana i Stefan rekli su da smatraju da bi ovakvi spomenici trebalo da postoje, kao i da bi podržali njegovu obnovu.
Svako bira kako želi da se osjeća. Ja ću da ih podržim, neću ih sigurno remetiti ili ne da je Bož da im narušio njihov mir ili da ih u tom ne podržavam.
Podržavam trans žene, mislim trans osobe.
Kako je bilo biti trans osoba u Beogradu? Sad, spomenuli ste 87. ali i 90. godina.
Evo, ja ću vam recimo dati svoj primjer. Ja sam imala utisak da sam ja jedina na svetu i zaista sam trpela svakodnevno nasilje svih vrsta, znači od fizičko, seksualno, psihološko, mentalno. Tako da, plus taj osjećaj da ste jedini na svetu, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo pristupa najrazličitijim informacijama koje su danas dostupne, jer je ipak, kako da kažem, to ta IT revolucija dovela i do demokratizacije u smislu otvaranja raznih tema i informacija i povezivanja ljudi. I taj isto osjećaj jednog toksičnog stida, sramote, s obzirom na uticaj religije, onda društva, sredine, crkve, škole, znači svih nekakvih, da kažem, postulata jednog društva i celokupne kulture je uticao da ja lično stvorim taj osjećaj da sam jedina na svetu i da sam ja nešto potpuno pogrešno i da kao takva ne treba i ne smem da postojim, a naravno tome je svemu doprinosilo i svakodnevno višestruko nasilje.
Da li se nešto promijenilo danas?
Mislim da se mnogo promijenilo. Ja ne mislim da je situacija, ako govorimo konkretno u Srbiji, dobra, pogotovo imajući u vidu u kakvom društvu, odnosno državi živimo, koja je, kako da kažem, to je zapravo jedan autokratski režim, pa sad, jel, se on odslikava u različitim sferama, mi nemamo institucije. Ja sam radila 6 godina kod republičkog ombudsmana, dok je na čelu te institucije bio Saša Janković i tako dalje. Ali ja mislim da je situacija daleko bolja. Navela sam i neke činioce poput, znači, interneta, koji jeste zapravo doveo do revolucije, ali mislim da zaista i naš rad aktivistkinja i aktivista je mnogo tome doprineo. Mi možda nemamo, kako da kažem, ne možemo da imamo tu pažnju javnosti i da na taj način utičemo na javnost kao, recimo, nekakve poznate javne ličnosti, ali mislim da smo zaista niš čega stvorili mnogo toga. Stvorili smo različite servise podrške ljudima širom Srbije, zato što, kako da kažem, nekako i rad vladinog i nevladinog sektora je obično centralizovan, jel, obično je nekako sve centralizovano u urbanim centrima. Međutim, mi smo zaista radili od, kako da kažem, organizovanja, okupljanja zajednice, njene mobilizacije, njenog osnaživanja na najrazličitije načine, do rada na afirmaciji i stvaranju. Vi ste pomenuli da sam ja prva drag kraljica na ovim prostorima i tako dalje, pa čak i, recimo, otvaranje queer, odnosno drag queen scene, što je veoma važan deo, subkulturni i ja bih rekla i subverzivni deo koji naše kulture. Tako da, mislim, radili smo na zakonima, znači radili smo zapravo na svim poljima i u svim sferama kako bismo unapredili položaj i kvalitet života LGBTIQ, u ovom slučaju, jel, govorimo specifično o trans osobama, na svim poljima. Ja mislim da je daleko bolja situacija. Mi smo radili na izmenama zakona kada je u pitanju medicinska tranzicija i uspeli smo tu da ostvarimo neke uspehe koji, mislim, da su značajno napredili kvalitet života trans osoba.
Vratila bih se malo više dve decenije unazad i na prvi Pride 2001. u Beogradu. Vi ste bili jedno od organizatorki. Taj Pride je veoma bio značajan za zajednicu, ali je takođe bio propraćen mnoštvom nasilja. Kako je to izgledalo? Koliko je zapravo bilo značajno i koliko je hrabrosti bilo potrebno za tako nešto?
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali također ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo Geten i Labris, i to je zapravo bilo negde nas, ja mislim, troje, četvoro, petoro koji smo aktivno učestvovali u organizaciji tog Prajda. S obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi, i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu, jel? I mi smo mislili, imajući poverenja u tadašnje predstavnike vlasti, pogotovo premijera Zorana Đinđića, koji je ovde glorifikovan od strane, jel, to je sad ono kao prva, druga Srbija, mislim, ja ne verujem u to, on jeste glorifikovan od strane velikog broja ljudi, delimično s pravom. Međutim, ono što se desilo, to je da smo mi taj skup, odnosno jel, proslavljanje našeg praznika Prajda u 2001. godine prijavljivali minimum 4 puta. Sad to je bilo zaista, kako da kažem, mi kad smo odlazili u policiju imali smo utisak kao da nas gledaju kao egzotične životinje, kao vidite ove, šta su ovi i tako dalje. Činjenica je, i ja mislim da je premijer to trebao da nadgleda, jer to je bilo jasno da je to bio skup izuzetno visokog rizika. Čitav grad je bio oblepljen najrazličitijim pretećim nasilnim, užasnim plakatima, porukama, i mene i dan danas zaprepašćuje da, recimo, na primjer, premijer Đinđić, u svo razumevanje da je on nasledio kriminalne strukture u okviru policije i svih drugih struktura institucionalnih i van institucionalnih, ali mene zaprepašćuje da podatak da su oni poslali 4 policajaca, odnosno policajki, da zaštite taj skup. Međutim, mi kada smo došli, mi smo bili odmah, kako da kažem, zaprepašćeni brojem huligana, nasilnika, navijača i tako dalje. Njih je bilo neuporedivo više nego nas. Odmah na Trgu Republike, gde je zapravo Pride trebalo da počne, mi smo imali čitav program, ja sam trebalo je da ja pevam i tako, svašta smo mi nešto lepo osmislili. Međutim, mi kada smo došli i bili smo zaprepašćeni malim prisustvom policije, i ne samo to, policija nije htela da reaguje, jer oni kada su nas napadali, znači bukvalno gazili, tukli i tako dalje, policija je stajala i nije reagovala, i kada bismo mi insistirali, prilazili policiji, oni bi rekli ha ha ha, pa sad nećemo mi da branimo pedere, lezbijke i tako dalje. I dok sama policija, dok nekako nije postalo jasno, jel, i Boško Buhi, koji je tada bio načelnik policije, ja sam imala, jel, nekakvu komunikaciju sa njim, da će na neki način izbiti rat na ulicama Beograda. I ja sam prosto iz nekakve ludosti ili hrabrosti ili naivnosti ostala sve vreme. Moje kolege i koleganice i potpuno s pravom su, kako da kažem, otišli kućama, i ja sam ostala kao predsjednica organizatora, jer sam smatrala da je moja odgovornost da vidim sve queer ljude koje sam videla, ili naše podržavateljke i podržavaoce, da kažem idite kući, ovo je ne vredi, mislim prosto će nas ubiti i tako dalje. Hoću samo i da naglasim da je zapravo na taj Pride po nekim našim procenama daleko, došlo daleko više heteroseksualnih ljudi, jer oni nisu imali taj strah toliki da dođu, dok je LGBTIQ populacija naravno bila u to vreme veoma uplašena, i to je zapravo bio jedan manji broj ljudi koji su smeli da se pojave, što je potpuno razumljivo. Ali ja sam sve ljude koje sam prepoznavala da su došli na Pride, znači da li LGBTIQ ili straight ljude, naše saveznike, saveznice, žal, ostajala i govorila da se vrate kući. I nekoliko dana nakon toga, ali s obzirom na povrede koje sam ja dobila, ja sam organizovala jednu predstavu konferenciji u Centru za dekontaminaciju kulture. Tada je bila živa divna Borka Pavićević i pozvali smo nekoliko javnih ličnosti koji su bili naši, kažem, ali to je isto jedna slika koliko je strašno da u tom trenutku od čitave te neke intelektualne javnosti i tako dalje se znači pojavilo oko desetak ljudi koji su zapravo došli da osude nasilje. Nebitno je, mislim, bitno je u ovom kontekstu, ali s druge strane bilo koji oblik nasilja nad građanima i građankama da održe svoj mirni skup. Međutim, Biljana Srbljanović, s kojom sam ja tad bila na vezi, mi je rekla kako ona zvala sva pozorišta u Beogradu, kako je zvala Srpsku akademiju nauka i umetnosti da reaguju. Niko od njih nije želao niti smeo da reaguje. Međutim, eto, kažem, jedno desetak javnih ličnosti se pojavilo da izrazi podršku i istovremeno negodovanje. Međutim, Zoran Đinđić je nakon toga dao jednu, kako da kažem, filozofsko-diplomatsku izjavu da je to test tolerancije za srpsko društvo. Bez jasne osude i bez zakonskog procesuiranja, jer postoje snimci, na tim snimcima se nalaze i neke poznate ličnosti koje su uzvikivale za koli, ubi, ubi, pedera i tako dalje, i tako dalje. Niko zakonski nije procesuiran, niti su pripadnici policije zapravo procesuirani u smislu znači da se ustanovi čija odgovornost je bila da se dozvoli takvo nasilje na ulicama Beograda. I to je nešto što, kažem, u sve, naravno, mnoge neka pozitivna dostignuća tadašnje vlasti, a pogotovo Zorana Đinđića, meni je zaprepašćujuće da se to uvek zaobilazi kada se govori o njemu i njegovom delu, koje, kažem, ja imam ogromno poštovanje, ali prosto zapravo niko nije preuzeo odgovornost, ne mora to biti on, to može da bude neko drugi iz vlasti.
A gde smo danas? Kakva je danas situacija?
Kompleksna.
Dobro.
Vrlo kompleksna, zato što mi živimo u jednom autokratskom režimu. Između ostalog smo izloženi ogromnom ekonomskom nasilju. I zapravo, kako ja svaki autokratski režim, ja bih dodala sa elementima totalitarizma, mi zapravo kao građani i građanke imamo takođe iz vladajuće stranke i nekakve inicijative da se zabrani rad nevladinih organizacija. Imamo tu jednu šizofrenu situaciju gde još uvek ti neki međunarodni činioci, koji ja takođe nadam se koliko umem i znam konstruktivno kritikujem, jer mislim da su doprineli i dozvolili da se razvije ovakva situacija, jer sva istraživanja, da li je to Freedom House, da li je to Savet Evrope, zapravo govore o jednom drastičnom padu kada su u pitanju ljudska prava i slobode u Srbiji. I tu šizofrenu situaciju gde imamo predsednicu vlade koja je gej, to je verovatno, ona je verovatno i postavljena na to mesto kao službenica tog autokratskog režima da bi se stvorio nekakav imidž u javnosti, odnosno kod tih međunarodnih činilaca, kako je to Srbija progresivna zemlja i kako krupnim koracima i kad su ljudska prava i ekonomija i sve ostalo. Međutim, to zapravo je potpuno, kako da kažemo, potpuno suprotnu realnu sliku, i to već godinama unazad, od 2012. pa nadalje. Tako da ja bih rekao da je vrlo kompleksna situacija, postoji i, kako da kažem, čitav taj blok koji zapravo, koji je i anti-trans, i anti-gender, anti-LGBTIQ, i na taj način, pogotovo tu je ti nekih par partija, oni zapravo kao da nemaju politički program, već se bave jednom najjeftinijom eksploatacijom i toliko su dovoljno informisani jedne izuzetno ugrožene grupe ljudi, i ekonomski ugrožene, na svaki način ugrožene. Ja sam to rekla u jednom svom govoru, eto, pošto njima nije jasno koja su to naša prava ugrožena, pa neka se oni autuju kao trans ili gej osoba u Jagodini, Novom Pazaru, Bujanovcu i tako dalje, pa nek prožive nedelju dana, mesec dana kao gej ili trans osoba, pa će onda verovatno možda bolje shvatiti koji su sve to problemi sa kojima se mi suočamo. I tu je takođe veoma bitan činilac politička organizacija koja se zove Srpska pravoslavna crkva. I u sadejstvu sa tim desno orijentisanim političarima koji, kažem, je, kao da im je jedini politički program kako da ugrožavaju zapravo i hrane čitav taj narativ i čitavu tu društvenu klimu i zapravo hrane nasilje i diskriminaciju nad LGBTIQ osobama, kao da im je to, kažem, jedini program i jedini cilj, ali to se radi u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i takođe sa vladajućom partijom, odnosno vladajućom strukturom.
Približava nam se jedan dan u kome obeležavamo žrtve, odnosno dan sećanja na žrtve transfobije, to je 20. novembar svake godine. Zašto je važno generalno obeležavanje i žrtava transfobije, nasilja na LGBT osobama uopšte i slično?
Zato što je pre svega to izuzetno važna tema, znači kada vi imate ogroman broj ubijenih osoba, kao kada pričamo recimo o femicidu, jel? Znači to je jedan ogroman društveni problem na različitim nivoima. Mi smo ove godine, samo u toku jedne godine, znači Transgender Europe je zabeležio oko 320 slučajeva ubistava trans osoba, samo zapravo zato što vi pripadate nekom identitetu. Od 2018. godine, znači taj do danas, taj broj je negde skoro 3000 ljudi širom sveta, bivaju ubijeni, zlostavljeni, mučeni i tako dalje. Zatim zbog saosećanja i empatije, jer, kako da kažem, ja osjećam saosećanje i empatiju prema bilo kojoj osobi koja je zlostavljana ili ubijena, i zato što ukazujemo i na taj način sa kakvim sve problemima u pogledu nasilja, diskriminacije i uopšte kako to izgledaju naši životi kada vi zapravo izađete na ulicu i možete biti ubijeni samo zato što je neko pomislio da ste vi trans osoba. Naravno, najveći broj žrtava širom sveta su trans žene. Tu bi pomenula i problem TERF-a. Ono što je meni izuzetno bolno i što je potpuno protivno feminizmu i feminističkim principima, to je da smo mi imali i u ovom društvu, kao i u nekim, naravno, drugim društvima širom sveta, da neke žene koje sebe smatraju feministkinjama, ali očigledno nisu upoznate sa feminističkim principima, zapravo generišu, razvijaju i u javnom prostoru negde uporno promovišu mržnju pre svega prema trans ženama, a evo i istraživanja Transgender Europe ukazuju da su to u skoro 90% slučajeva trans žene koje su najveći broj žrtava ubijanih osoba, su trans žene, žene ne bele boje kože, migrantkinje, seksualne radnice i tako dalje. Tako da su, kažem, razlozi i empatija i saosećajnost i solidarnost, ali takođe i na ukazivanje tog problema pod kojim nasiljem zapravo mi živimo i samim tim, kako da kažem, podsticaj inicijative kako se to nasilje može nekako redukovati i kako se naši problemi mogu razrešavati. Ja bih samo navela da smo i mi ove godine jedna od država koja beleži, nažalost, ubistvo jedne trans žene, Noe Milivojev, i postoje nekakve indicije da se to ubistvo moglo prevenirati, da je nasilnik već imao policijski dosije, odnosno da je već bio prijavljivan i tako dalje, ali to je ono što mi, ja govorim, to je da mi živimo zapravo u državi, da mi zapravo i nemamo državu, mi nemamo institucije. Pomenula sam da sam ja radila u takozvanoj nezavisnoj instituciji Republičkog ombudsmana, ali ove institucije služe da, kako da kažem, uzimaju novac putem poreza građana i građanki, ali je potpuno smešno, znači, nazivati bilo koju instituciju nezavisno. Mi nemamo nezavisno sudstvo kao jednu od premisa, jel, funkcionisanja sistema. Mi nemamo državu, mi nemamo sistem. I, kažem, evo, i ovo je jedan od naših načina da ukažemo na sve te probleme i mogućnosti, nadam se, njihovog razrešavanja.
Hvala vam, Agata, puno na ovom razgovoru. Mislim da može da traje satima. Nadam se da ćemo imati prilike još nekako da razgovaramo.
I ja se nadam. Hvala i vama.
Sam
17-godišnja Noa Milivojev, koju smo spomenuli na kraju podcasta, ubijena je u Beogradu početkom jula ove godine. U pitanju je samo još jedan slučaj nasilja nad LGBT zajednicom, koji se završio kobno. Slušali ste podcast Glasom mladih, u kome smo razgovarali o položaju LGBT zajednice u Srbiji, istoriji Prajda u Beogradu i značaju sećanja na žrtve nasilja. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Naša gošća bila je Agata Milan Đurić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.